Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, dobro vam veče i pomaže Bog iz studija Vaseljenskog radija Svetigora. Tačno je 20 sati i pratite danas aktuelnu centralnu informativnu emisiju. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Hristinu i prepodobnog Polikarpa, igumana Pečerskog. Sinoć je u Herceg Novom u okviru manifestacije Trg od Ćirilice na trgu Hercega Stjepana Bela Vista sa početkom u 21 sat održano veče pod nazivom 100 godina od ujedinjenja Crne Gore i Boke sa Srbijom. Ili kako je naznačeno, kako je lijepo i krasno kada sva braća žive zajedno, 133. psalam cara Davida. U uvodnoj riči je navedeno da ova godišnjica sama po sebi predstavlja važan istorijski jubilej. Ipak, s obzirom na interpretaciju događaja iz 1918. kada je okončan prvi svjetski rat i kada je do ujedinjenja došlo, u današnjem političkom i naučnom životu jednog dijela crnogorske javnosti, imali su, kako navode, moralnu obavezu da pozovu istaknute naučne i kulturne radnike od integriteta da o ovoj temi govore narodu. Svako ko pozna istorijske okolnosti pod kojima je do ujedinjenja došlo, ne može da ostane ravnodušan na izvrtanje i nedopustivo manipulisanje činjenicama, jedan iskrivljen pogled na ujedinjenje i sve što mu je prethodilo.
Zašto i kako su Crnogorci, bivši Srbi današnjica, zanemarili riječi i dijela Petra I. i Petra II. Pa i samo kralja Nikole, čiji lik i dijelo često eksploatišu u propagandističke svrhe? Da li se može naći istorijska paralela između dobijanja nezavisnosti Crna Gora na Berlinskom kongresu 1878. i, kako kažu, obnove nezavisnosti 2006. godine? Kako je došlo do održavanja i donošenja odluka Podgoričke skupštine, koje se danas proglašavaju nelegitimnim, a bile su iz glave cijela naroda? Kako danas dio potomaka tog istog naroda proglašava svoje pretke, očeve i djedove izdajnicima i okupatorima? Kako je Boka ušla u zajednicu Srba, Hrvata i Slovenaca kao teritorija koja je u Prvom svjetskom ratu oslobođena do austrougarske vlasti? Pitanja su na koja je važno dati odgovore.
Na ovu temu sinoć su u Herceg Novom govorili istoričar i profesor na Filosofskom fakultetu u Beogradu, profesor dr. Miloš Ković, gospodin Jovan Markuš, publicista i kulturni radnik sa Cetinja, i Nebojša Rašo, publicista i član Matice Srpske iz Herceg Novog. Profesor Ković je određen da govori prvi da bi ovoj temi dao širi kontekst, srpski i evropski.
Pa dakle, ako nas nečem uči istorija, onda nas uči tome da je svaka sila prolazna. Dakle, Austro-Ugarska 1914. koja Hercegovce veša u Trebinju, ovde progoni ljude, šalje ih u Doboj, u Arad, u logore, vešala duž Drine, sve tamo do Bijeljine. Baš namjerno govorim o ovome ovde, da ne govorim o Srbiji. Dakle, još imali su još 3-4 godine i onda gotovo. Dakle, ako nas nečemu uči, i naravno Srbija koja je bila pregažena, i Crna Gora 1915. 1916. za 2-3 godine one se ujedinjuju i ostvaruju taj vekovni zavet. Lepo se kaže ovim odlukama Podgoričke skupštine. Vidjeli ste se koristi reč zavet naših predaka. Dakle, zavet je ostvaren. To je pouka istorije. Dakle, to je ta priča o svemu ovome što danas moramo da trpimo, o učenjima koje nisu samo, mislim naravno na priču o okupaciji Crne Gore, o nasilju nad crnogorskim narodom i tako dalje, priče koje nisu samo neistorijske, nego su i nelogične. I kažem, koje počivaju na uverenju da je bolje biti, da budemo zavađeni. I da u sastavu jedne zemlje, kao što je Crna Gora, budemo večito zavađeni kumovi, braća, sričevi. Nego da živimo svi zajedno. Pa nas još sad, a to sad imati u Beogradu, uče nas kako Jugoslavija bila potpuna greška. Može biti, iz naše današnje perspektive. Ali razmišljam, zašto bismo se mi odricali jedne države koja je bila dovoljno velika za sve, široka, i koju su mnogi živjeli prilično slobodno. I koja je na kraju krajeva samo jedna država u kojima je živeo srpski narod.
U nastavku izlaganja profesor Ković govori da istorijske činjenice pokazuju potpuno suprotno od onoga čemu pokušavaju danas da nas nauče.
Govori potpuno suprotno od onoga čemu nas danas uče. To je sasvim dovoljno. Dakle, šta je 1918? Pa Pa nije to, nisu to Srbi nešto sad izmislili, neka velikosrpska buržoazija koja živi u Beogradu pa želi da pokori sve susedne narode, jel? Ravnogorska, četnička ili već kakva. Dakle, šta je ideja? Ideja je, to je ideja koja je kod Srba drevna, veoma stara, kod onih naroda koji se sećaju svojih srednjovekovnih država, carstava, a to su Srbi, to su Nemci, to su Bugari, Grci. Koreni tih ideja nacionalnog ujedinjenja i oslobođenja su stari, drevni, mnogo dublji nego što mi to mislimo. To je ono, to je ovaj dokument koji je objavio Goran Komar, kad nekoliko ubogih kaluđera iz Tvrdoša pišu papi, to je kraj 16. veka, onaj ustanak Jovana Kantula, patrijarha, sad oni papi objašnjavaju zašto papa treba da podrži tamo neke Srbe. I oni njemu u uvodnom delu tog pisma, to je kraj 16. veka, nabrajaju srpske vladare redom, vidite da to su monasi ovde iz Tvrdoša, oni sve znaju, to je kraj 16. veka, pa mu onda nabrajaju srpske zemlje i tačno ko u kojoj srpskoj zemlji je taj na koga bi prijatelji sa zapada kada dođu da nas oslobode mogli da se osloni, i tačno tu oni nabrajaju, dakle tu je ovde, kreću od Novog, jer je to onaj ustanak čije središte bio Nikšić, Onogošt, to je onaj ustanak Vojvode Grdana, a onda nabrajaju sva bratstva ovde po Crnoj Gori, jeli, po Primorju, redom, sve, onda Hercegovina, Bosna, pa kaže sve tamo do Morave, pa pominju Vardar, Skoplje, naravno Kosovo, Polje, onda mu objašnjavaju šta je Kosovo. Dakle, to je kraj 16. veka, to je nacionalni program.
Publicista Jovan Markuš u nastavku večeri govorio je o mogućnostima Crne Gore nakon oslobođenja od austro-ugarske okupacije.
Što se dešava? Taj narod je mogao da bira dvije mogućnosti. Jedna je mogućnost bila da ostane i dalje dio okupirane teritorije od strane saveznika. To je činjenica, jer je to kao austro-ugarsku teritoriju, one su je oslobodile. Ili da izabere svoju vlast. I narod izabrao na toj velikoj skupštini svoju vlast. Tačno je da su bile dvije liste, ti bjelaši i zelenaši, po plakatama koje su istakli. I tačno je jedna druga stvar, da su svi jednoglasno i bjelaši i zelenaši izglasali te odluke, a tačno isto tako da su svi i pravoslavci i rimokatolici i muslimani izglasali te odluke.
Treći govornik na sinoćnoj tribini bio je Nebojša Rašo, koji je na kraju izlaganja podsjetio na neslavan jubilej koji Novljani bilježe ove godine.
Ove godine mi navršavamo jedan malo neslavan jubilej, znači 10 godina od kad mi pokušavamo da vratimo na gradsku kulu spomen ploču Srpskoj oslobodilačkoj vojsci. Ona je podignuta 1928. jednoglasno je Skupština izglasala na inicijativu Mirka Komlenovića povodom 10 godina od oslobođenja. A 1941. italijanski okupator je skinuo i vjerojatno slomio, znači ta ploča više ne postoji. Ali ja ću i ovaj put da posjetim građani Herceg Novoga i naše goste na tekst koji je bio na ovoj ploči. Svome kralju junaku Petru Velikome, oslobodiocu, njegovoj nepobjedivoj vojsci, našoj osloboditeljki, koja 7. novembra 1918. spojivši nas sa majkom Srbijom pretvori naš vjekovni san u javu. Na vječitu uspomenu postavlja ovu ploču za vladavine viteškog kralja Aleksandra I. Karađorđevića, narod opštine Hercegnovske, 1928. Hvala.
U nastavku večeri priređeno je otvaranje izložbe slika profesora magistra Dragoljuba Bata Brajevića pod nazivom Istorijski ciklus Srbi u Crnoj Gori u galeriji Freska u crkvenom zdanju na istom trgu ispod konzulata Srbije. Izložbu je otvorio pjesnik Radomir Uljarević. Crkva Svete Nedjelje u Jošici, Kamenari, juče je proslavila svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Nakon čitanja sveštenog evanđelja, tumačeći priču o ocu đavu imanog djeteta koji je došao Hristu s molbom da mu Gospod iscijeli dijete zato što apostoli to nisu uspjeli, Preosvećeni vladika Metodije kazao je da nam Gospod tu otkriva jednu veliku nebesko-anđelsku istinu, da bez zrnca vjere, koja je temelj svega našeg hrišćanskog života, ne može biti ništa, a da otac djeteta nije imao ni zrnca vjere.
A Gospod mu kaže, o rode nevjerni i pokvareni, dokle ću s vama biti? Izgleda da taj otac nije imao ni zrnca vjere, zato što se molitvama apostolskim nije ništa desilo i nije mu se dijete iscijelilo. Pa se još usto otac i žalio na apostole, dovedoh sina svojega ka učenicima tvojim, pa oni ga ne mogoše iscijeliti, kao da su oni krivi zbog nesreće koja ga je zadesila. Gospod nam tu otkriva jednu veliku nebesku i evanđelsku istinu, da bez zrnca vjere, koja je temelj svega našeg kršćanskog života, ne može ništa biti. Čak Gospod neće da ugrožava ljudsku slobodu, pa da nasilu nekog iscjeljuje i ugoni u carstvo nebesko. I rekao je, bez vjere ne može ništa biti. Kad je počeo da propovijeda, Gospod je rekao, pokajte se i vjerujte u evanđelje. Pa je stalno kroz sve godine svoga prohođenja zemaljskim šarom sa svojim učenicima i propovjedajući stalno govorio, ne bojte se i vjerujte u evanđelje. Ne bojte se i vjerujte i idite u miru.
Objašnjavajući vjernom narodu u Jošici Hristove riječi apostolima koji nisu mogli da izleče bjesomučnog dječaka, rod se ovaj, misleći na demone, zlo ne izgoni osim postom i molitvom. Episkop Metodije je kazao da se ne možemo samo moliti, a nemati djelatnu vrlinu, koja je priprema i dobra podloga za molitvu, i ne postiti. Podsjećajući na razlog današnjeg okupljanja svetu velikomučenicu nedjelju, hramovnu slavu crkve u Jošici, episkop Metodije je govorio o njenom životu i stradanju koje je pretrpjela Hrista radi.
Koja je odrastala u pobožnosti i svim vrlinama i koja je odrasla krasna i dušom i tijelom i zbog koje su mnogi prosti dolazili da je prose i ona ih je sve redom odbijala govoreći da želi samo jedno, a da umre kao djevojka. Te jedan od prosaca odbijenih prijavio je i nju i roditelje njene kao hrišćane bezbožnome caru Dioklecijanu, zbog čega ih je on na muke stavio i njene roditelje na mukama ju morio. A svetu nedelju predao Maksimijanu na dalje istjazavanje, pa pošto je ona i pred Maksimijanom vjeru u Hrista ispovjedila, onda su je metnuli na ljute muke. Pa je šibali bičevima, odnosno volovskim žilama. I na razne muke su je stavljali i bacali u tamnicu, te joj se jednoga dana Gospod javio u tamnici njoj koja je bila sva izranavljena i iznemoćala i iscijelio joj sve rane. I rekao joj, nedeljo, ne boj se muka, jer je moja blagodat s tobom.
U manastiru Manasiji, zadužbini despota Stefana Lazarevića, juče je torženstvenom arhijerejskom liturgijom proslavljeno 6 vjekovovog svjetila naše vjere. Svetom liturgijom je načalstvovao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje nadležnog episkopa Braničevskog preosvećenog gospodina Ignjatija i otačastvenih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Sasluživali su visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, i preosvećena gospoda episkopi Budimski Lukijan, Vranjski Pakomije, Šumadijski Jovan, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Raško-Prizrenski Teodosije, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Niški Arsenije i Mohački Isihije, prepodobno monaštvo, časno sveštenstvo i đakonstvo Svete Srpske crkve. Pjevao je mješoviti hor eparhije Braničevske. Njegova svetost patrijarhije poslije svete liturgije proiznio praznično slovo, čestitao visokoprepodobnoj igumaniji Pavli i sestrinstvu 600-vjekovni jubilej i poželio da i dalje vrše duhovnu ulogu koju je manastir Manasija vjekovima imao. Arhipastir Srpske crkve je kazao o ličnosti svetog despota Lazarevića, zadužbinara manastira Manasije i o carici Milici, potonjoj monahinji Evgeniji.
Stefan Lazarević potiče od najuglednije porodice našeg vladajuće klase. Kažu da je kao dete, dok je gledao kako otac podiže verovatno Lazaricu i Ravanicu, rekao, ja ću podići veći i lepši hram od ovoga što podiže moj otac. To je govorio mladi Stefan, ali je imao u svome umu velike planove i velike želje da učini i on i da nastavi ono što su veliki naši preci Nemanjića i njihovi naslednika činili, a on je krov naše kulture. On je podigao u svetinju biser naših svetih manastira i obitelji. Po vremenu ona je najkasnije nastala i zato je tako savršena. Ja mogu samo da zamislim, i svi mi također, kako je ona izgledala onda kada je sveti despot 418. godine osvetio ovu svetinju sa ovako divnom arhitekturom i predivnim freskama koje nose veliki odraz solunske kulture i nasljeđa, ali u velikom delu nose i pečat našeg srpskog srednjovekovnog freskoslikarstva.
U manastirskoj porti izveden je kulturno-umjetnički program u kojem smo učestvovali KUD Crkvine iz Rakonca i KUD Veljko Dugošević iz Kučeva. Svako upozorenje koje u proteklim decenijama u prelomnim trenucima Srpska pravoslavna crkva upućivala državama Jugoslaviji i Srbiji pokazalo se kao tačno i svaki put kada je došlo do neslaganja crkve i države, posljedice su bile katastrofalne, izjavio je književnik i novinar Živojne Rakočević. Rakočević smatra da bi upozorenja, apeli i predloge koje šalje Srpska pravoslavna crkva trebalo krajnje ozbiljno razmotriti i u najvećoj mogućoj mjeri prihvatiti, jer je iskustvo crkve iznad teško narušenih institucija. Sjetimo se dramatičnih upozorenja iz 1998. i strašnih napada na crkvu. Šta se poslije toga dogodilo, suvišno je podsjećati. Crkva je opstala sa svojim narodom, a država je bila prinuđena na povlačenje. Za razliku recimo od Hrvatske, gdje su Srbi ostali bez ičega, naš narod na Kosovu i Metohiji mogao je utočište naći više nego igdje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Moguće je da smo preživjeli zahvaljujući činjenici da smo se mogli skloniti u sigurnost Gračanice, Patrijaršije ili Dečana, rekao je Rakočević. Ako je crkva u najtežim trenucima tražila i našla neku vrstu izlaza za naše živote, ona ima pravo da učestvuje u svakom rješenju i rješavanju pitanja Kosova i Metohije. Jedino ona do detalja pamti svako dobro i svako zlo koje su uradili jedni drugima, i Srbi i Albanci. Zato može da razumije, iz vjekovnog iskustva svojih svetinja, kaže šta je dobro i šta će sutra biti. Trebalo bi da poslušamo taj glas, rekao je Živojin Rakočević. Skit posvećen svetom Jovanu Čudotvorcu Šanganjskom i San Franciskom pod jurisdikcijom Uspensko-Svjatogorske lavre, osvećeni u njegovom rodnom mjestu Adamovka u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Veliko osvećenje i božansku liturgiju služi je u srijedu mitropolit Donjecki i Mariupoljski Ilarion i mitropolit Svjatogorski Arsenije, iguman Svjatogorske lavre i vikar Donjecke eparhije sa jednim brojem gostujućih igumana i saslužujućeg sveštenstva. Čino svećenje je obavljene na dan obretenja moštiju i kanonizacije svetog Serafima Sarovskog, s obzirom na to da su Sveti Serafim i Sveti Jovan dva najveća ruska sveca i poštovani su širom cijelog pravoslavnog svijeta. Sveti Jovan je odrastao na svom porodičnom posjedu u Adamovku i proveo je veliki dio vremena u Svjatogorskoj lavri, kada su ga duhovno vaspitavali ondašnji oci. Porodični posjed ne postoji više, ali skica da stoji na istom mjestu. Susret patrijarha Moskovskog i čitave Rusije Kirila s patrijarhom Konstantinopoljskim Vartolomejem desit će se u Carigradu 31. avgusta, saopšteno je na sajtu Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovskog patrijarhata. Prethodni sastanak svjatejšeg patrijarha Kirila sa svjatejšim patrijarhom Vartolomejem desio se na sabranju predstojatelja autokefalnih pravoslavnih crkava održanom od 22. do 27. januara 2016. godine u Šambeziju, navodi se u saopštenju. Ranije su se dva patrijarha susretali 2014. godine tokom sabranja predstojatelja autokefalnih pravoslavnih crkava u Carigradu 7. oktobra 2013. u Podgorici u Crnoj Gori, a također i tokom posjete patrijarha Vartolomeja Moskovskoj patrijaršiji, 2010. godine, i u okviru zvanične posjete patrijarha Moskovskog i čitave Rusije Kirila Konstantinopoljskoj pravoslavnoj crkvi 2009. godine. Prije mjesec dana u Moskvi je boravila delegacija za pregovore Konstantinopoljskog patrijarha. Tada su tokom razgovora s patrijarhom Moskovskim Kirilom pokrenuta pitanja vezana za problematiku očuvanja međupravoslavnog jedinstva. Ikona ravnoapostolne svete Nine, velike prosvjetiteljke Gruzije, ukrašava svaku crkvu i kućni molitveni ugao sa ikonom u ovoj drevnoj pravoslavnoj zemlji već vjekovima. Samo je nekolicina starih fresaka voljene svetiteljke opstala do danas, ali još jedna freska je nedavno otkrivena. Tokom radova na obnovi crkvi preobraženja gospodnjeg u sjeverozapadnom gradu Calendžika otkrivena je freska svete Nine iz 14. vijeka kako drži knjigu Evanđelja i krst, javlja Georgia Online. Pored Evanđelja i krsta, još jedna stvar što čini ovu novootkrivenu fresku jedinstvenom jeste i natpis Sveta Nina, koji je vrlo čitljiv. Veoma mali broj fresaka ovog ravnoapostola Gruzije iz 12. i 13. vijeka opstaje do danas, mada njihovi natpisi nisu vidljivi golom oku. Freska Svete Nine, koja potiče iz 12. ili 13. vijeka, praktično se ne mogu naći u crkvama u Gruziji. Ima samo dva ili tri potvrđena slučaja, ostali su samo hipoteze. U ovom slučaju možemo pouzdano reći da je ovu fresku Svete Nine oslikao vizantijski ikonopisac Kir Manuel Evgenik u vremenu između 1384. i 1396. godine, rekao je Merab Bučkuri, direktor projekta obnove u Preobraženskoj crkvi. Umjetnika iz Carigrada je unajmio visokorangirani gruzijski političar Bamek Dadijani i oslikao je crkvu u stilu paleologa. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će s jutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ćelija Dobrska kod Cetinja sa početkom u 8 časova. Manastir Svete Petke na Bunovićima proslavit će svoju slavu 7. i 8. avgusta svetim službama Božijim i bogatim kulturno-umjetničkim programom. Povodom hramovne slave sveta liturgija služit će se 8. avgusta u 9 časova, a večernja u 15. U navečer je praznika, 7. avgusta, u 18 časova služit će se večernja služba, a nakon toga organizovan je kulturno-umjetnički program. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, ujutro na sjeveru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. U našem glavnom gradu sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sjutra oko 23, najviša dnevna do 37 stepeni.